Zdravím všetkých fanúšikov Sport.sk, je tu 47. diel relácie Kam si to kopo a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia, aby zhodnotil posledné kolo Martin Fabuš. Vítaj u nás.
Ahojte.
Ahoj Maťo, tak ja som rád, že ťa tu môžeme privítať v našom štúdiu. Tam za tebou máš pekne zavesený trenčiansky dres, tak ako si spomínaš ešte na tú dobu, že keď si valil v tej našej lige, si strieľal góly a vlastne zanechal si tam ten svoj veľký odkaz.
Tak samozrejme, hrácka kariéra, to už sú len spomenky, ale samozrejme boli to krátke, krásne časy, teda hlavne Trenčín, Žilina. Takže určite a tá trenčianska stopa, ako, myslím, že tam sa mi aj najviac darilo, čo sa týka našej ligy, takže veľmi pekné spomenky.
Teraz si momentálne pri mládeži. Veľký otáznik je vždy, a respektíve už dlhodobo pri našich útočníkoch. Ako to vyzerá, čo sa týka tohto postu do budúcna v našej reprezentácii?
Tak samozrejme, momentálne, čo sa týka jednoznačnej jednotky na tento post je podľa mňa David Strelec. Hej, však v podstate to aj vidíme, že v akej forme hrá momentálne a všetci sa z toho tešíme. Ja čo si pamätám aj z minulosti, ešte keď bol mládežník, hej, že ten rozdiel alebo ten talent tam bol extrémny, hej, že keď hrával za tie mládežnícke kategórie. Takže bol veľký predpoklad, že z neho bude top hrotový útočník a samozrejme potrebujeme ďalších, hej, že aby sme dokázali na tomto poste byť konkurencieschopní a potrebujeme od tých hráčov, aby boli na top úrovni, aby nám strelali góly a rozhodovali zápasy. Takže určite toto je vážna téma, hej, to, čo ste otvorili a verím tomu, že nájdeme nejakých mladých hráčov, ktorí sa dokážu v budúcnosti presadiť na tomto poste.
Lebo keď by som nadviazal na túto vec, čo sa týka vlastne tých slovenských zakončovateľov, tak neviem, že ty si asi najpovolanejší človek na to, keď si tak pomyslím, lebo však ty máš dvakrát korunu strelcov v našej lige, góly si teda vedel strieľať. Vieš, aké to je, keď proste rastieš ako útočník, si vychovávaný ako útočník, vieš, aké to je proste zakončovať tie góly, tie šance. A dneska vieme, že proste vychovať útočníka je u nás, dá sa povedať, že veľký problém, lebo máme tam Davida Strelca, ktorý je tým našim lídrom, ale predstavme si situáciu, že keby nám proste vypadlo, že kto je ten hráč alebo ten ideálny futbalista, že ktorý by mohol byť za neho nejaká náhrada. A keď sa pozrieme aj do tých mládežníckych reprezentácií a aj našich klubov, tak vidíme, že máme tam v tomto také rezervy. Takže ako to ty, ako mládežnícky reprezentačný tréner, toto všetko vnímaš?
Tak samozrejme, už sme sa bavili o tomto poste a veľakrát sa otvárala táto téma aj v minulosti, hej, že potrebujeme tam urobiť možno viac aj v kluboch, aby sme dokázali vychovať tých hráčov. Ja to viem o tom, lebo pracoval som v klube a tiež sme na tom pracovali a chceli sme, aby nám títo hráči vyrastali. Myslím si, že napríklad teraz, čo som videl, mladý Bobček, hej, ktorý hráva v Poľsku, hej, že 4 góly dal v tých prvých zápasoch, že máme nejakých hráčov talentovaných, ktorí vedia strieľať góly, čo sa týka našej ligy. Napríklad veľmi dobre naskočil Lukáš Mikulaj v Trenčine, ale teraz je po operácii, po ťažkom zranení, hej, z pohľadu typológie, také tej typické deviatky, hovorím o tých hráčoch. Takže uvidíme, veľmi sa mi páčil Žulovič napríklad, teraz, ktorý prestúpil do Talianska, že v podstate neviem, či nestrelil 4 góly ako 18-ročný hráč, hej. Takže, ktorý má fyzické parametre, je extrémne gólový hráč, hej. Vie strelať góly a je veľký a vie pracovať na pozícii 9, tak uvidíme, že sú tam niektorí hráči, ktorí by do budúcna mohli byť, hej, tí lídri, alebo mohli by sa presadiť, ale samozrejme je to na nich, sú mladí a uvidíme, ako budú hrať, ako dostanú šancu, ako sa dokážu presadiť, aký urobia krok do toho mužského futbalu, lebo sú to stále mladí hráči. Hej, takže tak asi.
Ale je to aj v tom takomtom prístupe k tomu hráčovi už od malička, že ako pristupovať k tomu, že OK, že ako tréner nejaký vidí, že aha, tento chlapec má vlohy na to, že mohol by hrávať na tomto alebo na tomto poste. A keď teraz konkrétne hovoríme o tom zakončovateľovi, tak k takému hráčovi by sa malo už od malička, nie? Pristupovať, že tento chalan má na toto vlohy a ideme ho smerovať tým smerom.
Tak určite, ale myslím si, že toto sa v kluboch robí, hej, že v podstate, keď už sa profiluje ten hráč na tú pozíciu toho hrotového útočníka, a vieme, aká je hlavná úloha hrotového útočníka, alebo jedna z tých najhlavnejších, hej, strelať góly. Takže z tohto pohľadu sa už v kluboch pracuje, lebo pracoval som v mládeži v Trenčine, aj my sme už na tom robili, aby ten hráč, proste nejaká individualizácia, riešil tie situácie, ktoré on bude riešiť hlavne v zápase, teda hlavne aj to zakončenie, hej, lebo povedzme si otvorene, ten hrotový útočník je tam na to, hlavne na to, aby strelal góly, aby rozhodoval zápasy. Samozrejme o ďalších milión úloh má na tom ihrisku, alebo teda veľa úloh ďalších, ale toto je tá najhlavnejšia. A myslím si, že sa to robí v kluboch, hej, že sa tomu venujeme a snažíme sa to robiť. Je tam aj veľká miera talentu, že ten hráč musí byť talentovaný, ale to už samozrejme aj na tréneroch a na ľuďoch, aby rozhodli, ktorí hráči sú na to, majú vlohy a ktorí sú talentovaní. A myslím si, že v tomto, čo sa týka toho tréningového procesu, problém nie je. Ja si myslím, že vieme už toto rozlíšiť, hej, kto môže hrať roťaka, alebo teda kto je gólový hráč a pracovať na tom, aby sa zlepšoval. Hej, samozrejme, nič není dokonalé, treba stále robiť a hľadať tých hráčov a vychovávať ich. Hej. To je určite o tom, o výchove, o tréningovom procese.
Tak snáď nájdeme niekoho, komu iba dáme loptu a môžu sa aj z ostatní tešiť, ako to býva od tých deviatok očakávané. Mm. Ale môžeme už postupne prejsť teda k sobote a začneme teda prvým kolom, a to zápasom medzi Skalicou a Podbrezovou. V zápase trošku smolnom pre práve Skalicu, ktorá úplne v samotnom závere prišla o plný bodový zisk, ale teda z pohľadu Podbrezovej veľmi cenný bodík.
Tak určite, to čo som videl z pohľadu tých highlightov, nevidel som ten zápas celý, ale to čo som videl aj z pohľadu štatistík, ten zápas bol vyrovnaný a pravdepodobne tá remiza možno aj je zaslúžená z pohľadu tohto, ale zase na druhej strane za stavu 2-1 Skalica tam mala 2-3 obrovské šance a proste mala rozhodnúť ten zápas, myslím, že aj tréner to tak zhodnotil, že...
Preto zakončenie, hej.
Áno. A to je o tom, že preto tí hráči hrajú možno Skalice a nehrajú za Slovan Bratislava, lebo sú to dobrí ligoví hráči, ale myslím, že Skalica má dlhodobý problém so zakončením a myslím, že aj minulé sezóne som veľa zápasov videl takých, že hrali celkom dobrý futbal, ale proste pozádzovali veľa šancí a potom im chýbajú body. Myslím, že aj v tom zápase so Žilinou mohli vyhrať ten zápas, ale proste koncovka, hej. Rozhoduje sa to v pokutových územiach, teda v 90% prípadoch.
Mm-hmm. Ja som bol tiež ako zvedavý, že čo uvidíme na tom ihrisku. Skalice s Podbreskou, lebo viem, že Podbreska tiež určite cestovala do Skalice s tým, že ide tam vyhrať. Skalica tiež potrebuje tie body, ale keď som videl, že čo všetko pozahadzovala tá Skalica, tak mi to prišlo, že Ten trest potom prišiel v tej 93. minúte, ale potom sme videli aj tých respondentov po zápase, že oni hovorili, teda zo strany Skalice, že oni boli vyslovene naštvaní, že čo sme to vlastne my spôsobili v tom závere, že my sme mohli uzavrieť ten zápas, vymalovať, bolo by 3-1 a nakoniec vlastne z vlastnej 16-ky si pustia Podbrezovú do breaku a ešte ju nechajú vlastne takýmto spôsobom zakončiť.
Zakončiť z malého vápna, vlastne na 5-ke to bolo, ale ja by som iba teda spomenul tú šancu Mareka Šveca, ktorý myslím, že niekde územia pokutového bodu, tam proste to stačilo poslať asi k tyčke placírkov, ale proste nie to tam padnúť. A možno taký zaslúžený gól pre Podbrezovú, že na margo tej Skalice, že proste nedáš, dostaneš,
sa to potvrdilo. No.
Tak ono, akože ten gól Podbrezovú bol pekný, hej, tá akcia, alebo ten rýchly prechod bol veľmi pekný a tá lopta, hej, do pokutového územia pekne to tam premenil, takže z tohto pohľadu, ale jak ste povedali, tam proste boli tri šance za stavu 2-1 a to proste mali dať tretí gól a radovali by sa z troch bodov, ale o tom je to. Rozhoduje sa to v tých situáciách a proste musíte ich vyriešiť.
Mne sa tam páčila ešte jedna taká situácia, keď brankár Podbrezovej Rehák urobil tú obrovskú chybu pred gólom. Myslím, že to bol, no, myslím, že Moron. Nie, pardon, pred gólom Šveca. Strašný kiks, proste nahral protihráčovi rovno pred bránu a tam už proste prišla výmena tej lopty a bum, gól. Švec dostal Skalicu v tom momente do vedenia jednogolového, ale čo sa mi páčilo, tak to bola reakcia trenera Štefana Markulíka, jak si zastal toho brankára Reháka, že proste tieto veci sa môžu stať, ale jeho mrzeli oveľa viac. tie iné veci v defenzíve, ktoré proste Podbrezová v nich zlyhala a púšťala vlastne Skalicu do tých šancí. Takže ako to vnímaš toto, že sa postavil za svojho hráča Štefan Markulík a tak toho vlastne podržal, že proste toto sa deje.
Áno, chyby sa stávajú a hlavne tréneri Podbrezová hrá futbal, chce hrať kombinačný futbal a jedna z vecí je táto výstavba od brankára, hej. Proste tréner to od neho vyžaduje a chce to od neho a v ďalšom zápase to znova bude chcieť od neho, takže dobrá reakcia trénera, podľa mňa je, že sa postavil za toho brankára, keď tá chyba bola brutálna. Neviem, ako by reagoval, keby prehrali ten zápas, či by bol. Ale myslím si, že áno, že v podstate, že on to chce od neho a proste tak to zobral, hej, že to, čo som povedal, Podbrezová sa snaží hrať futbal, chce hrať kombinačný futbal, chce hrať výstavbu, chce hrať prechod po zemi, hej, takže že z tohto pohľadu tieto chyby sa stávajú.
Mm-hmm. Ale asi budú musieť ešte asi zapracovať aj v tej defenzíve, lebo keď sme videli, že v prvom zápase dokázali vyhrať, potom...
Podbrezská na Slovane.
Áno, na Slovane, pardon. Možno trošku blackout. Tam ten zápas mohol skončiť úplne iným spôsobom. Vieme, akým spôsobom sa to proste vyvíjalo.
Vieme, čo sa tam aj podpísalo.
Vieme, čo
po ten výsledok
sa podpísalo, ale stále Podbrezová potom v tom druhom polčase aj na Slovane tiež tam zlyhala v obrane. Mm. A tuto sme videli vlastne opäť tie chyby v obrane. Takže asi tiež tam je pred nimi ešte nejaká tá práca v tej, hlavne v tej defenzíve, na ktorej musia zapracovať.
Tak určite, z pohľadu organizácie hry určite. Zas musím povedať, že Podbrezová hrala veľmi dobre prvý polčas na Slovane. Mm-hmm. Hej. A aj dobre bránila. Druhý polčas už to bolo samozrejme o Slovane, že Slovan sa zlepšil. Ale, ako hovoríš, že v podstate inkasované góly, hej, to niečo znamená a tam ešte musia popracovať na organizácii hry určite v defenzíve. Mm-hmm.
Môžeme ísť ďalej na o niečo gólovo atraktívnejší zápas, a to zápas v Michalovciach, kde pricestovali hráči Žiliny. Tam to už vyzeralo, že to bude jasná záležitosť. Za stavu 0-4 sa ale domáci nejako vschopili a ešte tam stihli trošku zdramatizovať ten záver. Ale teda to bola asi minimálne do tej 57. minúty jasná záležitosť.
Tak jasná ako jasná. Z pohľadu výsledku to bola jasná záležitosť. Keď to bereme z pohľadu nejakých parametrov hry, tak neviem, či to nebolo 22-7 na strely pre Michalovce. To znamená, že, že ten zápas z pohľadu hry bolo úplne o niečom inom. Samozrejme, nenormálna efektivita Žilinčanov, hej, že toto klobúk dolu, hej, že to sa nestane v každom zápase. Že tak by to malo byť. Takto si to tréneri predstavujú, že presne, to, čo si vytvoríš, premeníš 80% svojich situácií.
Oni mali 4 strely na bránu a 4 góly.
Takže 100% situácií.
V tom momente, keď dali na 4-0, tak som sa pozeral, že koľko strel mali na bránu a bolo presne 4 strely. Hmm. Takže...
Ale ja hovorím, že v podstate, jak to bol ich plán zápasový, že v podstate hrať nejaké, na taký rýchly prechod a na breakové situácie, tak proste to naplnili to úplne na maximum, jak sa hovorí. Hej. Alebo neviem, že či to len vyplynulo z hry, že Michalovce boli ozaj lepšie v tom zápase, lebo myslím, že ten zápas začal tak, že neviem, či Michalovce nemali 2-3 šance na začiatku.
Áno.
Takže hovoríme o tom, že keby dali gól, samozrejme, ale jak sa bavíme v každom zápase. Je to o tých pokutových územiach, o tých veciach, čo dokážeš vyriešiť, čo dokážeš premeniť a čo nedokážeš. Hej. Takže tu ukázala Žilina, že v podstate efektivitu. A tie góly boli krásne, to zase treba priznať, tie akcie gólové boli krásne. Ten prvý gól Faškov bol nádherný hlavou, hej, že v podstate čo dal Kaprali gól, hej, proste je to hráč do otvorenej obrany a proste keď má takéto situácie, tak je nechytateľný na slovenských trávnikoch.
Ja som bol zvedavý, že ako sa bude črtať Žilina po odchode Davida Ďuriša, ktorý už teda je hráčom Rosenborgu Trondheim, plus Samuel Gidy. Ešte to nie je oficiálne všetko potvrdené, ale ten teda smeruje do FC Cincinnati. Mimochodom, on by už mal mať aj slovenské občianstvo, teda ak by mali byť tie informácie správne, takže pre Slovensku 21 asi dobrá posila. Ale čo sa týka tohto zápasu, tak áno, presne tak. Zemplín, Michalovce, keby boli viedli, že 1-0 alebo 2-0 po tých, ja neviem, prvých 10 minútach toho zápasu, tak by nemohol nikto nič povedať. A pre mňa osobne ten zlomový bod, ktorý prišiel, tak to bol ten únik sama Kopaseka po pravej strane ihriska a krásnym centrom, ako našiel toho Faška a ešte krajšie, ako si nabehol Faško na tú strelu a pekne to upratal donútra. 0-1 a vtedy vlastne mám pocit, že to trošku aj tými Michalovcami otriaslo. Ale čo musím tiež povedať, tak Zemplín Michalovce naozaj do útoku, tá ofenzíva, bolo to veľmi pekné, boli nebezpeční, ale čo predvádzali v tej defenzíve, tak to mi prišlo akože deň otvorených dverí, proste totál.
Tak ono to súvisí, ofenzíva, defenzíva samozrejme spolu súvisia a keď niekedy sa stane, že aj dobre útočíte, ale proste super vás takto, hej, vyškolí, ak ja hovoríme, jednoducho, ako Žilina, hej, že to, čo som povedal, Žilina veľmi svedčí, taký rýchly prechod, má na to typy hráčov a v podstate to aj ukázala v tom zápase, hej, dve, tri breakové situácie, nádherne zvládnuté a gólovo zvládnuté. Nie je jednoduché útočiť a dobre brániť, hej, alebo teda dobre útočiť a aj dobre brániť, to už je potom tá futbalová dokonalosť, to by chceli všetci trenéri. A vidíme, že každý ešte proste musí hľadať, alebo aj tie týmy hľadajú tú dokonalosť svoju, ako najlepšie hrať, alebo najlepšie vyzerať na tom ihrisku. Lebo nestačí len dobre útočiť, lebo pokiaľ budete zle brániť, dostanete tak 3-4 góly, ako v podstate Michalovce. Ale musím povedať, že Michalovce sa mi páčia, ako hrajú futbal, to už je, aj minulý rok som im videl hrať a páčili sa mi, akým spôsobom hrajú. Chcú hrať futbal, hej, chcú vysoko napadať, chcú dominovať na tom ihrisku, aj keď hrajú proti, dajme tomu, silnejšiemu tímu, lebo povedzme si otvorene, Žilina asi o niečo lepší tím ako Michalovce. Ale musím povedať, že ten spôsob sa mi páči, ale bavíme sa o tom, že ešte tam treba popracovať napríklad aj na tej defenzíve, aby dokázali zvládať zápasy výsledkovo.
Tam po zmene strany už to vyzeralo tak, že Žilina, však oni pridali vlastne ten Kapralikom gól na 4-0. Už to vyzeralo, že ináč oni mohli pridať ešte aj 5. aj 6. gól, úplne to boli k tomu blízko. Ale potom prišlo vlastne ku prestriedaniu na jednom a na jednej aj na druhej strane a tam sme potom videli, že Žilina veľmi, veľmi povolila na tom ihrisku a vlastne Zemplín Michalovce sa vrátili naspäť do toho zápasu a ešte to zdramatizovali.
Tak nemalo by sa to stávať, že keď vyhrávate o 4 góly, že a hlavne tým ako Žilina, že už by si to mal, dajme tomu, odkontrolovať ten zápas, ale ja ako hovorím, že tie Michalovce, to vôbec nie je ľahký súper a ďalšie zápasy, tie mužstva, ktoré keď tam pôjdu hrať, to vôbec nebudú mať jednoduché. Takže z tohto pohľadu klobúk dolu, že tí hráči alebo aj že tréneri, že dokázali to, hej, že dáme tomu stredaniami a nejakou, dáme tomu cez spoločnosť nejakou motiváciou, že prišlo nejaké, že už tie dva góly, že trošku zdramatizovanie toho zápasu, ale hovorí, že tam ešte mohol prísť 5. gól Žiliny a bolo by to úplne KO, ale o tom je futbal a proste 2-4, ale hovorím, že Žilina si to mala lepšie odkontrolovať za stavu 0-4, takýto zápas už by sa nemal zdramatizovať, takže to, ale vo futbale všetko možné.
Mne sa páčilo, ako Pavol Stane povedal po polčase, že teda po zápase hovoril, že keď bolo už 3-0 pre Žilinu cez polčas, tak on že nakričal na svojich hráčov ešte cez polčas, že mali hrať ešte lepšie. Tak to je ako...
Ale to je presne o tom, čo si aj spomínal v úvode, že síce ten výsledok bol 0-3, ale ten priebeh hry tomu vôbec nezodpovedal, presne. Plus tie strely. Áno, áno. Lebo keď si takto pustíte Slovan do zakončenia, tak z tých x striel, každá druhá, každá tretia skončí v bráne. Čiže proti silnejším súperom sa to určite vypomstí a asi to bolo aj logické.
A to je zase, čo sa bavíme, že slovičko, efektivita, hej, že aké to je dôležité a proste v každom zápase to rozhoduje o výsledkoch.
Ešte by som predsa len jednu poznámku k tomuto zápasu dal a to je to, čo som vlastne aj načrtol, že odišiel Dedo Ďuriš a odišiel aj Samuel Gidy, tak hlavne pri tom Davidovi Ďurišovi som bol zvedavý, že kto by sa mohol nejakým spôsobom prebrať na tie svoje plecia takú tú zodpovednosť väčšiu, lebo síce David Ďuriš sa dostával do tých šancí, nepremieňal ich, ale vedel sa do nich dostať, vedel spraviť nejaký ten svoj kus práce v tej ofenzíve a bol naozaj nebezpečný, vedel naviazať na seba tých obrancov a urobiť priestor pre ďalšieho hráča, ktorý tam nabiehal. Tak som bol zvedavý, že kto toto môže zobrať na seba. A nakoniec sme videli, že Aďo Kapralík mal dve asistencie, jeden gól a plus ešte na paušovú hlavu Chudakovi poslal taký center, že on si ho vlastne usmernil do svojej brány. Takže Aďo Kapralík by som povedal možno, že až postava kola v tomto ligovom kole, čo sme videli cez víkend.
Tak hovoria to čísla, hej, 1 plus 2 v tom zápase, v podstate v troch góloch v jednom zápase je top kvalita z pohľadu útočníka a nebavíme sa o jeho kvalite. Hej, keď bude zdravý a bude v plnej forme, tak mal by to byť ťahom Žiliny. Hej, to myslím, že pred tým zranením, v podstate, ak sa zranil, tak bol vo veľmi dobrej forme na jeseň. Mm-hmm. Hej, že, takže to je ten hráč, ktorý by to mal veľmi poťahnuť. Už má aj teda svoj vek, myslím, že to je 2-2, takže 23 rokov a proste jednoznačne má kvalitu na to. Aj čo sa týka bežeckých schopností, aj futbalových. Hej. Mm-hmm.
To je jeho veľká domena, ten šprint, bolo. To je naozaj veľmi silná zbraň. Každopádne môžeme prejsť ďalej. Poďme do Dunajskej Stredy, kde pricestovali hráči z Ružomberka, ktorí sa ale strelecky, opäť sme pri tých strelcoch, strelecky zatiaľ trápia. Ale čo sa podpísalo na tomto zápase, bola úplne zbytočná penalta? Lebo ten skos bol... No, ako ste to videli vy?
Zbytočná penálta, zbytočná červená karta a toto sú vlastne situácie, ktoré zrážajú to mužstvo na kolená.
Presne tak.
A musím povedať ale, že Dunajská Streda veľmi dobre vstúpila do toho zápasu prvých 10-15 minút a paradoxne potom, keď Ružomberok nie, že vyrovnal hru, ale keď sa to trošku tak otupil ten tlak, tak v podstate prišli tieto situácie červená karta plus penálta. Hej, takže z tohto pohľadu veľmi ťažká situácia aj pre trénera potom, hej, o jedného hráča menej vyhrať v Dunajskej Strede, alebo respektíve bodovať v Dunajskej Strede, nie je vôbec jednoduché. Tá Dunajská je doma silná, jej to treba povedať, aj to, neviem, či tam nebolo 80% ten držanie lopty, že v podstate po tom vylúčení už to kvázi bolo na jednu bránu. Takže z tohto pohľadu zaslúžené víťazstvo. Hej. Ružomberok mal nejaké náznaky v prvom polčase, myslím, že Adam Tučný tam mal takú pološancu, že strieľal tak medzi nohy hráčov veľmi šikovne. Ale dobrý zákrok brankára.
Taká pekná lavačka, áno.
Áno, launohov, ale myslím si, že to dneska bude dať 4-5 gólov v tom zápase. Veľmi sa mi páčil mladý Blaško v tom zápase, hej, že 18-ročný hráč, že Braňo Fodregov v podstate už niekoľko zápasov zapojil, hej, do základnej zostavy, takže už chytá aj také sebavedomie a vôbec ten jeho výkon vôbec nevyzeral ako mladého hráča, hej, že v podstate bol sebavedomý, tam urobil penaltu, hej, dostal sa do šance, hej, za ten čas, ktorý bol na ihrisku. Takže z tohto pohľadu je, že Dodchoven z Trenčína, že v podstate si ho pamätám od mala, vždy to bol rozdielový hráč a bolo jasné, že pokiaľ bude dobre napredovať a bude mu zdravé slúžiť, tak to bolo na 90%, že bude z neho top futbalista. Hej. Ja verím tomu, že to tak aj bude a že v podstate bude mu zdravé slúžiť, prajem mu všetko dobré. A ukázal v tom zápase veľmi slušnú kvalitu na to, aký má vek, hej? Na to, že má 18 rokov.
Keď už si spomínal držanie lopty, tak prvýkrát v tomto zápase, alebo teda sme mali možnosť zachytiť, že rozhodca odpískal to nové pravidlo o 8 sekundách. Ako to hodnotíš aj ty, ako, či už z pohľadu útočníka alebo trénera, že proste ten brankár si musí naozaj dávať pozor na tých 8 sekúnd, lebo tie rozohrávky naozaj bývali častokrát zdlhavé, ako keď vyhrávaš.
Vieš, že v minulosti bolo, myslím si, že 6 sekúnd, ano, alebo áno, to bolo, áno. Ale nepamätám si, že by niekedy rozhodca dokázal ovplyvniť tak ten zápas, že by zapískal nejaký nepriamy kov v 16-ke alebo niečo také.
Koľkokrát to bolo oveľa.
Takže koľko razy tí brankári držali oveľa dlhšie. Takže z tohto pohľadu rohový kop, čo ja viem, tak samozrejme je to nepriamé pre tým, keď máš loptu a zrazu super ti kope štandardnú situáciu. Hej, takže z tohto pohľadu možno aj dobre, ale len viem, že z minulosti sa to vôbec neriešilo. Hej. Že v podstate oveľa dlhšie držal brankár loptu a ten rod sa to pustil. Hej. Takže asi tak.
Teraz už je to jasne dané, že jednoducho sa to musí dodržiavať, pokiaľ to ten tým, a teda konkrétne ten brankár nebude dodržiavať, tak to bude proste trestané. Čo je podľa mňa celkom fajn, lebo aspoň sa dodržiava to, že ten zápas sa zbytočne možno, že nejakým spôsobom nepredlžuje a možno aj nekúskuje, že jednoducho buď to do tých 8 sekúnd pošleš tú loptu, prihráš alebo niečo s ňou spravíš, alebo jednoducho bude potrestaný tvoj tým.
Áno, jak som povedal, že prvýkrát som to videl, že bol tak, že takto trojca sa odpískala, tak som zvedavý, ako to bude ďalej fungovať, to pravidlo.
Praxi, ja som rád, že
to tak bude,
u nás
bude...
našli takto odvahu a povedali si, že OK, porušil si, prichádza trest.
No, môže byť.
No, ako si videl ty tento zápas?
No, tiež musím povedať, že v tých prvých, ja neviem, tej prvej polhodine, keď tiež som bol zvedavý aj na tú Dunajskú stredu, že ako sa bude črtať po... Vieme, že aký oni mali vstup do tej sezóny, že čo ich postihlo a nie je teda vôbec jednoducho pre celú tú kabinu, ako aj Bráňa Fodreka, trenera, sa proste nafokusovať čo najviac proste na tie zápasy a hodiť za hlavu vlastne tá krivda, čo sa stala vlastne hlavne teda tej kabine a trenerovi, keďže si vybojovali, čo si vybojovali, nakoniec nemohli hrať tú Európu, tak stále proste mňa aspoň osobne zaujíma, že ako budú pôsobiť tí hráči na tom ihrisku a ako strasu zo seba vlastne toto všetko, čo sa im udialo. A videli sme teda v úvode toho zápasu, že naozaj akože vyvinuli ten tlak na ten ružomberok. A potom sa to vyrovnalo, ako si spomenul správne. A potom vlastne Mojžiš urobil to, čo spravil a otvoril ako Mojžiš takto rovno obranu ako more pre Dunajskú stredu, ktorá to samozrejme dokázala využiť najskôr tou penaltou a až potom prišiel ten Redičov gol v 83. minúte. Veľmi, veľmi pekný, ale... Ružomberok by si teda mal dávať riadny pozor, nie, na tú disciplínu, pretože zápas predtým v Trnave bol vylúčený Huf, červená karta, a teraz sme videli Mojžiša a to bolo ako... Určite to nechcel urobiť, ale takto ísť do súboja s kopačkou takto hore a rovno proste proti nové to...
Tak ako môj názor je, že nič to bola moc. Červená karta, že to bol proste veľmi tvrdý zákrok, nešetrný, že v podstate hráč by si to mal odkontrolovať. Samozrejme v tých emóciách, v tom zápale hry niekedy proste takto to dopadne. Ale bolo to jednoznačne, bolo to rozhodujúci moment toho zápasu, že v podstate... potom už o jedného hráča menej. Samozrejme, nehovorím, že sa nedá vyhrať, dá sa.
Tam sme videli krásne tie štatistiky, že ako sa ten zápas vyvíjal aj podľa tých štatistických dát od tej červenej karty.
Áno, od tej červenej karty to bolo jednoznačne. To už v podstate bolo len o tom, že koľko dá Dunajská gólov, mohla aj dať viac. Brankár Ťapaj, aj keď podľa mňa spravil takú chybu pri tom Redičovom góle, ale ináč držal Ružomberok celý zápas, lebo mal tam 3-4 výborné zákroky. Hej, takže podal dobrý výkon. A mohol to byť oveľa viac, ten výsledok.
A na to sa aj sťažoval po zápase Braňa Fodrek, že proste skritizoval efektivitu svojho tímu. A mám pocit, že dnes sa naozaj budeme točiť iba okolo tých golov, ale je to tak, že proste Dunajská...
Po každom zápase som počúval, že musíme byť efektívnejší, musíme byť efektívnejší. Tak pre mňa šance je lepšie.
Ale je to tak. No.
No, ešte by som vlastne k tomuto zápasu len dodal, že podľa teba súhlasíš s tým, že tento výsledok, hoci to mohlo skončiť aj výraznejším rozdielom gólovým, tak a môže to pomôcť Dunajskej strede do ďalších zápasov, že aj im to môže pomôcť tomu sebavedomiu, ktoré teraz potrebujú?
Tak určite, lebo on z pohľadu, jak som povedal, z pohľadu parametrov hry, z pohľadu nejakej dominancie na tom ihrisku a z pohľadu počtu strel, ten zápas bol v poriadku. Tam sa jednalo tú efektivitu. Každý tréner chce, aby tomu dalo čo najviac gólov. Ale myslím si, že tréner Braňo Fodrek, samozrejme, efektivita jedna vec, ale výsledok 2-0 berú. Hej, v podstate je spokojný s týmto výsledkom. A sú to 3 body, je to jednoznačný domáci zápas a, jak si povedal, pre psychiku hráčov. Hej, dobrý výkon, 2-0, 3 body idú do ďalšieho kola. A ja som sám zvedavý, že či Dunajska dokáže potrápiť tento rok Slovan, lebo povedzme si otvorene, Slovan je zase najväčší favorit, súverejne najväčší favorit ligy. Ale uvidíme, čo je Dunajska Trnava. Žilina, že v podstate zase to vychádza na tie mužstvá, ktoré každý rok sa snažia dostať Slovan na kolena, aj keď to je samozrejme veľmi ťažké. Ale uvidíme, no.
Dunajsku čaká v ďalšom kole Prešov, takže body zvonka, ale zasa Prešov je naozaj na skvelej vlne. K Prešovu sa ale teda dostaneme.
Ale, hej, áno, ešte k Ružomberku by som ešte podotkol, tak oni majú za sebou 2 zápasy. Vieme, že ten zápas predtým bol odložený kvôli tomu, že tam mali proste silnú výrozu a vieme, že ich to akože postihlo do značnej miery. Ale napriek tomu, 2 zápasy, 0 bodov, 0 strelených gólov, 2 červené karty. O čom to hovorí?
Hovorí to o tom, že je to zlý vstup do sezóny, ale zase hovorí, báme sa aj o tom, že tá tabulka sa bude nejak tak lámať alebo kryštalizovať nejak po nejakom 8. 10. kole. Toto sú stále 2-3 kola, hej, alebo teda 3 kola, ale niektoré musia tam majú 2 zápasy. Hej, že stále sa to len rozbieha. Vždy je lepšie dobre začať, ako zle začať. Hej. Ale to, čo som povedal, 8. 10. kolo, uvidíme, ako to bude vyzerať, kto, ako bude, kde. A toto je len zlý vstup zatiaľ do sezóny. Hej, že v podstate Ružomberok. A musím povedať zase druhú vec, že aj odišli niektorí dôležití hráči, aj skúsení hráči, čo sa týka napríklad Gerec skončil, hej, Samo Lavrinčík odišiel, Boďa odišiel, hej, že
áno.
Myslím, že aj ten Souček odišiel do Prešova, že odišli nejakí hráči, zranil sa Hladík, je ich najlepší hráč, dajme tomu.
Kapitán,
hej.
Áno.
Takže sú to také rany, k tomu tie červené karty, hej, že v podstate je to teraz ťažká situácia pre Ružomberok, ale je to na trenérovi a na realizáku, aby dokázal zdvihnúť tých hráčov, hej, v tom ďalšom období.
No a môžeme ísť plynule na nedeľu, kde boli na programe ale iba dva zápasy, pretože Slovan využil tú možnosť a preložil si svoje stretnutie. No a teda FC Košice doma hostili AS Trenčín, ktorému sa cestovalo domov asi dobre po výsledku 0-1. Ale teda pri Košiciach opäť, čo tu už dnes zaznelo, tá koncovka. Tam jednoducho Košice mali možnosť si z tohto zápasu odniesť aspoň bodík, ale pokiaľ nedáte gól, tak ťažko.
Ale to presne, čo si hovoril, nie? Že dôležité je vstup do sezóny. A to si môže povedať podľa mňa Trenčín, že ten vstup do sezóny majú teda akože výborný.
Tak keď bereme tento zápas, nie, tak v podstate ten prvý polčas bol taký ako taký vyrovnaný, taký nič extra, ale ten druhý polčas Košice boli lepšie. Hej, tam v podstate aj z pohľadu štatistik, neviem, či 32 striel nemali, to je extra číslo, hej, kde by si mal už 4 góly vyhrať.
11 striel išlo priamo na Katiča, takže
za normálne okolnosti by si mal o 3-4 góly vyhrať a je to 0-1, ale to svedčí aj o takom nastavení a mentalite tých trenčanských hráčov, že proste v podstate tom zápase, že to nejako kvázi dokázali ubraniť, hej, aj takou úževnatosťou, veľmi dobrú podporený výkonom brankára Katiča, ktorý má nenormálnu formu na začiatku sezóny. Mm-hmm. A musím povedať, že ako to vyzeralo v príprave, že v podstate Trenčania prehrávali všetky zápasy a teraz majú 6 bodov, to je vynikajúce, hej, že v podstate z pohľadu výsledkov 6 bodov je top pre Trenčín. Hej, ale zase treba povedať aj to, že tie Košice ten druhý polčas mohli na 3-4 góly a mohli zvládnuť ten zápas. Ale je to o tom, čo sa bavíme, krásny gól Trenčín, hej. Kán dal krásny gól, ako driboval stredom ihriska, krásne to k tyči uložil prudkou strelou, takže veľmi pekný gól a potom, jak som povedal, taký tímový výkon z pohľadu defenzívy a podložený Katičom, majú 3 body. O tom je ten futbal, že to, čo sa bavíme pri každom zápase, že keď nepremeníš, nemôžeš vyhrať.
Kto sa vracia a neverí brankárovi, ale teda ešte by som sa zastavil pri tom, že trenér hostí Ivonis vypichol aj to, že im veľa hráčov naozaj chýba. Čiže naozaj toto víťazstvo im prišlo tak veľmi vhod, pretože keď ti chýba veľa hráčov a ešte dokážete vyhrať, tak to dokáže sprúžiť. A
presne, v Košiciach sa vôbec nevyhráva ľahko. A to aj pre superov ako, ja neviem, Slovan, Dunajská, Žilina, Trnava. A takže pre Trenčín toto je vyslovene, že zlaté víťazstvo. Nie, že zlatý bod, ako sa niekedy hovorí o remizách, ale oni majú zlaté 3 body. Extrémne dôležité.
Tak to, čo som povedal, ten začiatok sezóny je výborný z pohľadu výsledkov pre Trenčín. Je, že 6 bodov z 9 zápasov. Možno to ani sami nečakali. Hej, teraz je dôležité, ako to dokážu uchopiť a v tých ďalších zápasoch, ako budú bodovať. Hej, že v podstate nejaký ten bodový základ je to, čo som povedal, že je lepšie začať dobre, ako začať zle. A teraz sa od toho treba odraziť a držím im palce. Je to môj obľúbený klub stále. Hej.
Tak bude tiež záležať aj o tom, že či Andrija Katič ostane Avengerom stále, lebo však videli sme, že aj Komarno dokázal vychytať výborným spôsobom. Potom vlastne dokázal aj proti Trnave, tam to síce výsledkovo nevyšlo, ale tam takisto predviedol viacero výborných zákrokov. A teda o tom jeho výkone v Košiciach teda ani nehovorím.
Tak on je teraz najlepší hráč toho mužstva, je to si povedzme jednoznačne. Hej, má skvelú formu a to mužstvo boduje. Hej, je to taká spruha pre ten tím, keď máte brankára v top forme, hej, ktorý vám dokáže pomôcť k tým výsledkom veľmi výrazne. Takže je to super. Ako hovorím, že tých 6 bodov. Je to taký veľmi dobrý základ na tom začiatku sezóny. A teraz ide o tom, ako to zase uchopia, ako budú vyzerať na ihrisku, ako budú hrať, ako dokážu znova tých ďalších zápasov budovať.
Keď hovoríme o FC Košice, tak tréner Roman Skuhravý po zápase hovoril, že on bol celý týždeň na tých svojich hráčov zlý. Tak asi to je jasný signál toho, že potrebuje ich nejakým spôsobom tých hráčov možno že aj prebudiť, aby proste naskočili už na tú vlnu, ktorú oni potrebujú, pretože teda ten vstup do sezóny FC Košice majú teda úplne iný ako ideálny. Čiže toto je...
Možno teraz nech je dobrý a pred ďalším zápasom a vyjde to.
Možno, že keď bude teraz celý týždeň dobrý. No, ale ako vidíš vlastne FC Košice zo začiatku sezóny, lebo oni sa takým, dá sa povedať, že náhodným spôsobom dostali sa do Európy, nedokázali uspieť Neman Grodno, na ktoré z môjho osobného hľadiska určite mali, keďže vyhrávali aj v tom prvom zápase 2-0 a nedokázali to proste ustražiť. A vidíme, že sa im nedarí ani v či v Nike lige a vidíme, že sa proste pohybujú na spodu tabulky. Takže čo sa s nimi teraz deje? Ako to ty vidíš?
Tak ono vždy je tie výsledky, aj proste napríklad ten pohár, ten pohárový dvojzápas ovplyvňuje, možno aj veľmi ovplyvňuje, nie že možno, ale veľmi ovplyvňuje aj ten vstup do ligy. Hej, že v podstate z pohľadu výsledkov, ja som videl ten zápas domáci a musím povedať, že na začiatku Košice boli veľmi dobré, hej, 2-0, dokonca potom ešte v druhom poločase za stavu, ešte za stavu, myslím, že 2-1 alebo aj 2-2 potom mali dve obrovské šance a mohli a mali ten zápas vyhrať, ale proste v podstate na konci dostali gól na 3-2, hej, takže z tohto pohľadu možno aj ten štart do ligy ovplyvnený, ale veľmi sa mi páčila reakcia trénera Skúravého po zápase, že v podstate on vedel, že koľko, aký mali parametre hry, koľko mali zakončení, to, že im to nevyšlo, hej, že v podstate pozahádzovali šance, to je samozrejme alarmujúce, ale na druhej strane môže sa stať, že v ďalšom zápase budú mať taký istý počet šance a dajú 4 góly. Ale on po zápase povedal, že ideme makať, ideme pracovať ďalej, že v podstate bol kritický na hráču len z pohľadu efektivity, nie z pohľadu hry. Hej, on vie, on je skúsený tréner a vie si spočítať 1+1. Takže z tohto pohľadu sa mi páčila tá jeho reakcia a ja som sám zvedavý. Teraz majú odohrané 2 zápasy, 3. 4. zápas, ako to pôjde. Či dokážu sa postaviť na nohy. A to už, toto je práca trénerov, hej, že aby dokázali nabudiť znova to mužstvo. A aj v tréningovom procese pracovať na tých chybách, alebo teda v tomto prípade koncovka, no.
No asi na Slovensku taký trend posledné roky, že pokiaľ sa nedarí, tak vieme, kto hneď si balí kufre. Ale veríme, že to tak nebude.
A na to myslím si, že je ešte asi príliš skoro.
Ale tak videli sme aj skôr niektoré
je to. Je to pravda? No,
aj neskôr. Podľa zľuby.
Napríklad v Žiline sme videli, že tá zmena...
Sezóna ešte ani nezačala.
Hej, ešte ani nezačala, už tá trenerská zmena prišla. Ale zase... Nie je na škodu dať aj túto otázku, predsa len, keďže vieme, že Košice majú veľké ambície, tento klub. Takže ako to ty vidíš, že mal by sa možno, že Roman Skuhravý začať trošku obávať, alebo ani nie? Takže ešte to je stále predčasné o takýchto veciach hovoriť.
Ten trénerský job je proste taký, že v podstate je to, stále to budú len riešené podľa výsledkov. A keď tréner nemá výsledky, tak je pod tlakom. To je proste všade a Košice nevynímajúc. Hej. Takže z tohto pohľadu, ale tí tréneri proste sú naučení pracovať, hej, s týmto, hej, s tým tlakom, že v podstate takéto niečo môže prísť. A nemyslím si, že toto bude problém. Samozrejme, Košice sú ambiciozne a určite budú chcieť hrať prvú šesku. Mm-hmm. To som o tom presvedčený. Takže z tohto pohľadu tlak určite bude na výsledky. Ale jak som povedal, hej, je to začiatok. Je to začiatok ligy. Počkajme 80 kôl, kto ako na tom bude. Samozrejme, majitelia sú niekedy netrpezliví a po 5-6 nevydarených zápasoch už niekedy prichádza k zmene trénera, ale to je proste to je taký kolobek futbalový.
Lebo tam tie niektoré týmy už začínajú uchádzať. No. Takže Roman Skuhravý určite bude momentálne pod tlakom a nielen on, ale aj hráči samozrejme, lebo oni sú na ihrisku, oni musia podávať výkony a oni musia vlastne získavať tie body, ktoré ten klub potrebuje.
Je to tak. No a poďme teda na posledný zápas, a to zápas v Trnave, kam pricestoval nováčik z Prešova, ktorý hneď v úvode tohto ročníka nemal, ako je to zvykom pri nováčikovi, ideálny žreb. Teraz ho čaká Dunajská Streda, ale ako vidíte zatiaľ pôsobenie Prešova? Bodík so Slovanom, teraz tesná prehra s Trnavou.
Predtým tesná prehra so Žilinou tiež, 1-0.
Videl som zápas so Slovanom a veľmi sa mi páčili v tom zápase, ako v podstate aj ako boli pripravení aj systémovo, ale ako hrali oduševnenie, samozrejme nováčik, vstup do ligy, hej, vždy to takto je, že ten nováčik v podstate šlápe, priláka plný štadión a v podstate z tohto pohľadu futbal v Prešove. Verím tomu, že bude plný štadión každé jedno kolo, to je plus pre našu ligu. Takže, ale musím povedať, že zatiaľ výkony Prešova sú prekvapenie, že myslím pozitívne prekvapenie. Tých bodov nie je veľa, ale hej, vieme, aké ťažké zápasy hrali. Aj tento zápas v Trnave v podstate kľudne tam mohli uhrať bod. Mm-hmm. Povedať, aj keď Trnava samozrejme zarotovala zostavu a tým, že hrajú pohár, hej, aj sa to čakalo. Hej, takže ja sám som zvedavý tie ďalšie zápasy, lebo toto je vstup. Ale to, čo sa bavíme, prichádzajú tie ďalšie kola a bude treba už začať aj bodovať, aby ste sa dostali do nejakých takých umiestnení v tabulky, kde budete s tým spokojní, alebo kde to nebude až taký tlak. Lebo pokiaľ by boli dole, tak samozrejme ani v Prešove ste nebudú spokojní. Ale musím povedať, že ten začiatok, tie prvé tri kola, milé prekvapenie, z pohľadu hry Prešov.
Mm-hmm. Tiež s týmto môžem súhlasiť. Videli sme, že Ten zápas so Slovanom, samozrejme, že to bol radosť pozerať na taký zápas, lebo ten mal všetko. Padli tam góly, bola tam nepremenená penalta, plus tam bol nádherná vanušikovská kulisa, choreo, pyro, všetko to malo. Čiže ten zápas a ešte veľmi dôležitý bod pre Tatran Prešov, ktorý v tom zápase siahal teda na 3 body. Ale potom v Žiline sme videli, že tiež proste zlyhávajú v tej efektivite tak isto, ako zlyhali v efektivite aj v Trnave. A však tam myslím, že Begala tam mal brvno, nastrelil, plus tam mali ešte nejaké situácie, ale stále sa to vlastne točíme okolo toho zakončenia. Takže ešte čo sa týka vlastne toho ďalšieho zápasu, tak ja osobne si myslím, že Tatran Prešov bude v tejto sezóne, teda čo sa vrátil naspäť do najvyššej súťaže, bude hlavne vychádzať z toho domáceho prostredia. Takže že tam bude dvakrát taký silný, ako vlastne v tých zápasoch na superových ihriskách.
Tak je to možné, však vlastne počkáme si na tie ďalšie kola, ako to bude, ale ten zápas so Slovanom to naznačil, že malo by to tak byť, ale uvidíme zase, pokiaľ keď budú hrať proti, dajme tomu, slabšiemu tímu, kedy budú musieť viac dominovať na ihrisku, hej, dajme tomu v tom domácom zápase. Takže zase to bude úplne iný zápas, ale proti tomu Slovanu naozaj podali výborný výkon a vidíme, že aj v týchto dvoch ťažkých zápasoch vonkajších je to o gól, hej, a mali šance v tých zápasoch, že nebolo to, že by tomu to bolo odozdané a len bránilo v nejakom bloku a ne. Hej, tak ja sám som zvedavý, ako to bude ďalej a držím palce.
Prejdeme ale aj k Trnave. Tam cez leto prišla zmena na trenerskej pozícii, kedy odišiel z lavičky Mišo Gašparík, ktorý bol už trošku takou neodmysliteľnou súčasťou tohto klubu, ale prišiel teda Michal Šťastný.
Zmenilo sa len prezvisko.
Áno. A určite klub je zatiaľ šťastný, ale teda po prvých kolách je Trnava na prvej priečke. Minulý rok to boli prvé dve kola bez streleného a inkasovaného gólu. Ten trend sa trošku zmenil. Zatiaľ iba neinkasovali, ale góly strieľajú. Čiže celkom solidný vstup toho trénera na novú lavičku.
Tak povedal by som z pohľadu našej ligy výborný vstup, lebo nepamätám si, že by Trnava v tých predchádzajúcich sezónach dobre vstúpila do ligy. Väčšinou to bývalo naopak, že v podstate tá ťarcha tých pohárových zápasov a zase miešanie zostavy, že väčšinou to bolo také, že tie prvé výsledky neboli dobré a teraz je to za 9 bodov, prvé 3 zápasy, prvé miesto. Takže ako musím povedať, že to na dobrý vstup. Samozrejme nový tréner, nové princípy, nové rozostavenie, treba povedať, alebo je nový spôsob hry. Takže z tohto pohľadu Trnava veľmi dobrý vstup a treba povedať, že má aj dobrý káder, že v podstate aj hráči, ktorí sú tam, sú dobrí a proste po Slovane je to z pohľadu kádra druhý najsilnejší tým. Až, takže malo by to aj tak byť, že budú hrať o špicu a ja som sám zvedavý to, čo som povedal, že či dokáže Trnava tento rok potrápiť Slovan, lebo začala veľmi dobre, vieme, že Slovan už má istú skupinu, hej, európsku, takže veríme tomu, že to nebude len konferenčná liga, že to bude niečo viac, takže zase bude musieť roztrieštiť sily na dvoch frontoch a Trnava, musím povedať, že videl som ten zápas pohárový v Rumunsku a je to veľká škoda, lebo začalo veľmi dobre. Prvých 10-15 minút sa mi veľmi páčili, ako presovali, akí boli nebezpeční. Myslím, že Mišo Ďuriš tam aj gól dával z offside-u. Hej, takže z tohto pohľadu je ten výsledok škoda. Hej, že tam taká strata koncentrácie v tom druhom polčase. Ja sám som zvedavý, že či dokážu ešte zamiešať karty v domácom zápase. Bude to ťažké, lebo ten super je dobrý. Hej, to treba povedať, že ten super je veľmi dobrý. Ale tak vo futbale sa môže stať všetko. A potom uvidíme, hej, že pokiaľ by Trnava postúpila, tak znova hrá pohár, ďalšie kolo, znova musí rotovať zostavu. A naopak, keby sa im to nepodarilo, že vypadne, tak už majú len ligu a slovenský pohár. Hej, a v tom prípade to môže byť zaujímavé. Hej, z pohľadu nejakého útoku na titul je to odvážne hovoriť, keďže tu máte Slovan Bratislava v našej lige. Je to odvážne vôbec niečo hovoriť, ale tak... Bolo by fajn, keby už niekto zdramatizoval tú ligu z pohľadu prvého miesta.
Tak už je to celkom nuda, hej, že každý rok zase, že keď sa hovorí, že kto to má vyhrať a kto vlastne bude zapojený do boja o titul, takže Slován. Potom sa pokračuje.
A teoreticky by mohli aj.
Ale keď sa ešte vrátime ku zápasu aj v Krajove, ja som tam bol osobne na tom zápase a ja keď som videl, že čo Trnava predvádzala v prvom polčase, tak si vravím, že tak oni si začínajú zarábať na celkom dobrý výsledok do odvety, ale potom, keď som videl, že čo sa stalo s nimi v druhom polčase, tak to sa totálne rozsypali. Krajova cez nich prechádzala úplne, ako keby Mojžiš otvoril dvere tiež. Takže ťažké, ale potom zase po zápase, keď sme sa pýtali aj Kika Koštrnu, že ako vidí tú odvetu, tak on nám povedal, že no, hrá sa v Trnave a v Trnave je možné všetko. Takže ja osobne teda im držím palce. Ten rýchly gól by dokázal spraviť svoje určite, ale vieme teda, že už budú hrať bez Tvardzika, ktorý si zlomil, myslím, že palec a že nejaké prvé 2 týždne by mal nosiť tú sadru a potom až sa uvidí, že ako to bude s ním ďalej, to povedal aj Mišo, šťastný po zápase, takže ako vidíš vlastne tú odvetu? Je pri výsledku 0-3 v prospech Krajovi možné zabojovať o ten postup?
Je to šport, je to futbal a samozrejme, že je to možné, ale keď sa bavíme o rovine postupu, tak to by muselo v tom zápase vyjsť absolútne všetko. Hej, či už z pohľadu ofenzívy, z pohľadu defenzívy, efektivita, hej, že musel by si v prvých 30 minútach streliť gól napríklad. Mm-hmm. Hej. Takže z tohto pohľadu všetko je možné, ale povedal som aj to B, že ten super je veľmi kvalitný a samozrejme ten super bude chcieť streliť gól, hej, príde so svojím nejakým plánom na ten zápas. Takže až ten zápas ukáže, ale diváci môžu veľmi pomôcť. Hej. Vieme, keď tam príde 15 000 ľudí alebo 10 až 15, verím tomu, že prídu ich pozbudiť. Sú prví v lige, takže sú o tom presvedčení, že trnavský fanušík je topka na Slovensku a keď sa mu stvu darí, tak vie vypredať štadión aj 3 zápasy za sebou. Je. Takže z tohto pohľadu verím tomu, že prídu ľudia a pozbudia ich. Je, že donútia ich zahrať brutálne. Je, mm-hmm. Že tí ľudia ich dokážu donútiť. A potom je možné všetko. Ale veľmi ťažké to bude. Je, to si povedzme otvorene.
Tak možno, že
efektivita.
Presne tak, efektivita bude potrebná. A tak keď sa zase futbalisti Spartaka inšpirujú slovenskými reprezentantkami v hádzanej do 17 rokov, tak v tom by bola ináč parádna inšpirácia, že dá sa teda dosiahnuť naozaj všetko v športe. Že
a neviem, či futbal skončí 34, 25.
34-30 to bolo? No. Také niečo, no? Akože to, akože, čo
tak
sa
ale v tom
hádza na rok, to je
neuveriteľné. V tom prípade by im to stačilo to skore.
Áno, no, a diváci by si určite, to by bola efektivita v takomto výsledku. Dobre, fajn. Čo sa týka teda tohto kola, tak sme prebrali všetko. Máme tu ešte záverečnú rubriku, ale k nej sa dostaneme hneď po pohľade na tabulku, pretože zatiaľ to vyzerá takto. Ako sme spomínali, zatiaľ je lídrom Trnava, ktorá neinkasovala ani jeden gól, skore 5-0. Mm. Ten chvost tabulky zatiaľ neúplný, pretože ešte tam chýbajú nejaké tie zápasy, ale teda zatiaľ to vyzerá veľmi zaujímavo.
Veľmi zaujímavo, ale chcel by som povedať to, čo som povedal na začiatku alebo počas toho nášho, že v podstate stále je to len nejaký začiatok a zase si stojím aj za tým, že lepšie je dobre začať, ale stále sú to len 2-3 zápasy, to čo hovorím. Takže stále po ďalších 2-3 dohratých zápasoch sa to môže úplne zmeniť.
Ale na ten Trenčín sa ti tam dobre pozerá, ano, na tom treťom mieste.
Áno, pokiaľ by, samozrejme, veľmi držím palce, aby sa udržali v tej prvej šeske, ale bude to veľmi ťažké a uvidíme, no. Uvidíme to, čo tam bolo ešte povedané k tým zraneným hráčom, že nehral Gos, ktorý je veľmi dôležitý hráč pre mužstvo. Mm-hmm. Hej, škoda, že teraz odišiel Emeka, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý útočník.
Áno, ten išiel do Dukly.
Má proste stále nejaké zdravotné problémy. Neviem, ako to tam presne bolo, že či v podstate klub už nemal záujem, alebo proste hráč chcel odísť. Teraz už neviem tie podrobnosti, ale to je oslabenie, lebo vždy, keď bol zdravý a keď nastúpil, tak proste bol veľmi nepríjemný pre obranu súpera s svojimi parametrami a vedel strelať aj goly. Hej, ale ten jeho zdravotný stav bol bohužiaľ taký, aký bol. Hej, takže z tohto pohľadu, to, čo som povedal, Gos, dôležitý hráč, ale výsledok urobili v Košiciach, preto tam išli pre 3 body a majú ich. Teraz doma so Žilinou, myslím, to bude zaujímavý zápas, určite si ho pôjdem pozrieť.
A Dušan Berok tiež hľadá ešte zatiaľ strelca. Keď sa na to pozrieme, skóre 0-5, to je naozaj veľmi negatívne, snaď ho čím skôr teda nájdu. No.
Určite áno, ale ako zo začiatku sa tá liga rysuje celkom teda zaujímavo a ja som to už povedal viackrát, že ja mám rád tu, ako vyzerá tá tabuľka hneď zo začiatku ligy, po tých prvých kolách, lebo tam sa to proste črta vždy takým spôsobom, že sú tam akože prekvapenia.
Nehovorím, ale favoriti že sú tam, hej, favoriti sú prvé šestke, tí, čo tam majú byť, hej. A samozrejme to potom, kto sa tam ešte dokáže dostať, alebo teda, že to bude. Je, nezabúdame, že je to dlhodobá súťaž, že a toto sú 2-3 kola odohraté. No.
Ja, tak Pali Farkáš v predošlej epizóde povedal, že on očakáva od Žiliny, že bude ešte silnejší ako minulú sezónu, tak teda to som zvedavý. Zatiaľ sa tam drží teda hore, ale no, uvidíme, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Čak uvidíme potom v 8. alebo 10. kole, že ako bude vyzerať tá tabuľka.
Fajn, môžeme teda prejsť na tú záverečnú rubriku, ako som spomínal, ale ešte je tu teda gól kola, ale nevieme, ktorý to bol. Takže, ktorý
to môže byť?
Ktorý gól kola si vybral?
Rýchly prst.
To bol, no, áno.
Po tomto kliku.
No, takže, ktorý gól som si teda vybral? No, páčili sa mi tam viaceré góly v tomto kole, ktoré sme videli, napríklad páčil sa mi aj gól od Ondřeja Demla z Podbrezovej, ako to trafil. Takisto sa mi páčil aj gól Michala Faška, ktorý je vlastne jeho premiérovi za MŠK Žilina, ale tam sa mi páčila hlavne celá tá akcia, ako Samuel Kopasek unikol po tej pravej strane a veľmi pekným spôsobom ocentroval a už proste keď tam do toho Mišo Faško vletel, tak som videl, že tá hlavička má tú hlavu natočenú takým spôsobom, že tam už brankár supera nemal žiadnu šancu. Ale, a môžeš, teda to, čo sme predtým nevideli samozrejme, tento gól zo strany Damira Redžiča, tak no, pri tomto gole som si spomenul na toho Roberta Carlosa, ako strelil Fabianovi Bartezovi, že ako zaplávala tá lopta, že išla skoro tou trajektóriou až von z brány a nakoniec skončila vlastne v sieti. Samozrejme, tam ako trošku zachyboval aj brankár Ťapaj, ale aj tak podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi pekný gol.
A tak ako tá strela bola nádherná, hej, to sa nemusím baviť, ale celkovo, jak si to pripravil, jak si to nadribloval ľavák na stred ihriska, krásna strela. Bolo tam viac takýchto pekných gólov, hej, spoza pokutového územia, aj Kahn, Trenčín, hej, že v podstate trafil to, čo si hovoril Podbreska. ale môj favorit je Mišo Vaško. Hej? Keďže som dával takéto góly, jak dával on, tak to bol môj gól. Akože za mňa, hej? Tá hlavička. Aj z pohľadu toho centra, z pohľadu nábehu a z pohľadu, jak to premenilo. Hej?
Možno by vaše typy respektíve teda vaše výbery zamiešal aj neuznaný gól Nwadikeho.
No tak to je jednoznačne. To je jednoznačne. Len nohu mal aj nielen pri lopte, ale aj pri čele. Takže...
takže toto diváci si môžu rozhodnúť sami, ale teda do tretice teda prechádzame na našu záverečnú rubriku, ktorú tu máme. Je to typovačka. Ide o to, že máme 7 zápasov. Musíš trafiť presných 7 výsledkov a pokiaľ to trafíš, 50 000 je tvojich. Pokiaľ nie, tak tých najlepších ešte odmeníme netmi do Tipsportu a odkaz na súťaž nájdu diváci v popisku videa na YouTube alebo teda v článku. No a tu sú tie zápasy, ktoré potrebujeme od teba, aby si nám natipoval. Je to top 7, to znamená, je tam 7 zápasov, tým, že jeden zápas máme u nás odložený a štartuje nám aj už špeciálne vybraný aj zápas, mám pocit. Takže,
ďakujem.
Poďme na to, začneme.
Ideme triafať presný výsledok?
Presný výsledok. Presný výsledok.
No tak to je.
Neoceniteľná radosť.
Slovanská Lica?
Áno.
4-1.
Dobre. Komárno, teda Podbrezová Komárno.
Podbrezová Komárno.
Komárno oddychnuté, neviem, či to zamieša tvojim rozhodnutím.
2-1.
A Ružomberok Michalovce.
1-0.
Ružomberok dá svoj prvý gol, hej.
A rozhodujúci, a Tatran Prešov Dunajská.
1-2.
Tatran hovorí o tom, teda tréner Hinek hovoril po zápase o tom, že čakajú vypredanú Tatran arénu. Takže...
Tak bude smutná.
A že fanúšikov Dunajskej ani nebude počuť dokonca, vravel. Takže...
Mm-hmm. A Trenčín Žilina?
2-2.
Dobre, a prechádzame teda už na tieto zápasy.
Bomboníky, to už je prvé kolo, Premier League.
Hej, to som zvedavý, že čo povieš. No, tak... Ja mám rád Manchester United, takže...
Manchester United, Arsenal? Mm-hmm. 1-1.
No, dobre, no, okej.
Okay. Je to v norme?
Je to v norme, hej.
Dobre, a londýnsky zápas Chelsea?
3-1.
Kryštálový palác, hej.
3-1, aj keď musím povedať, že Crystal Palace teraz výborný výkon proti Liverpoolu, v druhom polčase sa mi veľmi páčili, ale videl som rád Chelsea dvakrát v príprave a neviem, či to bude dlhodobo, ale proste výborne.
No tak uvidím.
Tak sú to majstri sveta.
Áno, ale ja ako berem to aj z pohľadu aj dobre posily, hej, že v podstate ako keby ožívali. Uvidíme, no. Uvidíme.
Tak, toto boli tipy podľa Martina Fabuša. Už tu nemáme nič. Ale tak my ti ďakujeme, že si k nám prišiel, takto si zhodnotil toto posledné kolo a budeme držať palce pri tých tipoch, ktoré si...
Ja ďakujem za pozvanie.
A budeme držať aj svojej práci teda pri slovenskej 18-ke reprezentačnej.
Ďakujem pekne.